halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha Noveembar waa 14 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Baraadan.
شباب كدين لما وداي كرنا وايا وحي آمن سيهين انو مدى صوماليا لنو لتنترو شباب كدول كلما وداي كرنا وايا وحي آمن سيهين دول كنا اني نلليهين اجانب ربطا اني نحصوه
رئيس الوزراء دولة فدرالة صوماليا حسن علي خيري او حالي كولان كوساب سن لدقالنك الشباب مقالة مقدشة كلية شي هاوي وينها قرنك صوماليا
وحكالي وادمغ للدونتان نحي ساد سياسة دي كالوصان gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo aan wali xal loo helin
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin helnaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday in maanta 3 ah uu dalkaasi gali doono xaalad tacsi qaran ah iyadoo loo baroordiiqayo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii awoodda badnaa ee ku dhuftay gobolada ku teedsan xadka Iraq iyo Iran. Dhulgariirkan ayaa awoodiisa lagu qiyaasay ku dhawaad 8 rikhtar oo ah awoodda ugu sareysa ee lagu cabbiro dhulgariirada. Ugu yaraan 400 oo qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkaasi waxaana ku dhaawacmay 7,000 oo qof. Saraakiisha dalka Iraq ayaa dhinacooga waxa ay sheegeen in 7 qof ay ka dhinteen dhinaca dalka Iraq. Hay'adda la socodka dhulgariirada ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka Iran laga dareemay meelo aad u fog sida dalka Turkiga. Hogaamiyaha kaxanka Islaamiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa amar ku bixiyay in ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee dalkaasi ay ka qayb qaataan hawlaha gurmadka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay safarkiisii qaaradda Aasiya oo qaatay 12 maalmood. Trump ayaa soo maray shan dal oo ku yaala qaaradaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa safarkiisa ku soo gunaanaday wadahadal ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkan ayaa ku qabsoomay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filipiin, halkaas oo madaxweyne Trump kula kulmay ra'iisul wasaarayaasha dalalka Japan iyo Australia. Madaxweyne Trump ayaa gabagabadii kulankaasi ku ballan qaaday inuu tallaabo culus oo ku aadan arrimaha ganacsiga iyo arrimaha Kuuriyada Waqooyi uu qaadi doono marka uu ku soo noqdo magaalada tan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeyr ayaa xalay fiidkii hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan ay soo abaabuleen haweenka qaranka oo looga hadlayay la dagaalanka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka qaadan karaan. Warbixinta kulankan dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo haweenka waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoysti.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay fiidkii magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka kaasoo looga hadlayay doorka ay haweenku ku leeyihiin ololaha dagaal ee ka dhanka ururka Al-Shabaab ee dawladdu majaraha u hayso. Kulanka oo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida haweenka ururada bulshada iyo kuwa degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa hadal dheer oo ku aadan xaaladda dagaal ee dalka iyo kaalinta kala gudboon dumarka ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in waqtigii burburka iyo dawlad la'aanta lagu jiray ay haweenku ahaayeen kuwii dadka iyo dalkaba badbaadiyay, waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay maanta in xilalka siyaasadeed ee dalka ay haweenku qayb weyn ka hayaan.
Markii ay dhibaatadu nagu dhacday oo dalkeennu burburay, waxaana badbaadiyay dumarka. Markii aan ka qaxnay dalkeenna oo raggu ay u nixi waayeen, waxaa u naxay haweenka Soomaaliyeed. Marka ragga dulqaadku ka dhammaado, wuxuu dulqaad ku haraa gabdhaha Soomaaliyeed. Maanta waxaan ku faraxsanahay in 300 baarlamaanka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dumar Soomaaliyeed, laakiin waxaan idin kula talinayaa inaadan ku qancin 300, maadaama idinku aad tihiin ciddii qarankan soo dhistay, soo badbaadistay, u soo dadaashay, u soo dulqaadatay. Waxaan idinka codsanayaa inaadan aqbalinina in la idin yiraahdo awoodda qaranka 300 baad ku leedihiin. Ha aqbalinina. Haddii aad u baahan tihiin cod aad ku dagaalantaanna, kayga waad ku xisaabtami kartaan. Haddaad aragtaan dalalka dunida ugu horumarsan, dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida ee adduunyada horumartay, waa dalalka ay dumarku ugu xuquuqda badan yihiin. Mar walba oo dalkani uu soo maray dhibaato, mar walba oo ay taariikhdeennu dareentay mugdi, mar walba oo ummadda Soomaaliya ay dareentay daciif, hal iftiin baa jiri jiray. Iftiinkaasina waxa uu ahaa codka gabdhaha Soomaaliya.
Xasan Cali Qeyre ayaa haweenkii kulanka ka qayb galay soo hordhigay waxyaabaha ugu muhiimsan ay isku diiday yihiin dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, waxaana uu haweenka ku booriyay in la joogo waqtigoodii.
Waxaan la dhaqmaynaa ama aan la dagaalaynaa waa cadow la yiraahdo Shabaab. Waxaan rabaa inaan idiin sheego waxay yihiin. Shabaabka diin lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in ummadda Soomaaliyeed oo dhan la tirtiro. Shabaabka calan lama wadaagi karno, waayo waxay gubaan calanka Soomaaliyeed oo buluuga oo aad idinku madaxa ku sidataan. Shabaabka dhulka lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin dhulkeenna inay nala leeyihiin ajaanib rabta inay na xasuuqdo. Shabaabka magac lama wadaagi karno, waayo Soomaalinimada way ingirsan yihiin. Shabaabka dad lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in la laayo qofkii aan wax laynin. Shabaabka waxaan la wadaagnaa hal mid keliya, inaanan waxba la wadaagin, maadaama fikirkeennu haddaba uu sidaas yahay. Waxaa muhiima inaan ogaano jiilkii annaga naga horreeyey, jiilkii gabdhahan yaryar oo halkan fadhiya ka horreeyey, dalka waxay soo gaarsiiyeen meel. Maanta waa idinka waqtigiin.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tilmaamay sida dowladdu ugu baahan tahay shacab dhiirran oo garab istaaga, ay shacabkuna ugu baahan yihiin dowlad cadaalad ah oo u adeegta danahooda, waxaana uu ka dalbaday haweenkii kulanka isugu yimid inay garab istaagaan dowladda.
Sida ay dowladda Soomaaliyeed ugu baahan tahay shacab dhiiran oo garab istaaga, ayaa shacabkuna wuxuu ugu baahan yahay dowlad cadaalada u adeegta danta bulshada, ka hormarisa danta bulshada, wax walba ka foojignaata, kana fogaato danta qaranka, ilaalisa qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, ilaalisa xoolaha ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa, annagu haddii aan nahay madaxda qaranka Soomaaliyeed, waxaan diyaar u nahay inaan ka soo baxno qaybteen. Idinka oo ah shacabka Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed ay hormuud yihiinna, waxaan idinka codsanayaa inaad ka soo baxdaan qaybtiina. Ballanteennu waxa ay tahay shacab iyo dowlad garbaha ishaysta. Ballanteennu waxa ay tahay inaad ogaataan dowladdiidka iyo Shabaab inaan waxba farq u dhexeyn.
Tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay dagaal la gelayso ururka Al-Shabaab, ayaa waxaa jirtay in magaalada Muqdisho ay ka soconayeen kulamo arrimahaasi looga arrinsanayo oo ay madaxda sare ee dowladdu la yeelanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Codayntii doorashadii madaxtinimada Soomaaliland ee maalintii shalay ahayd ka qabsoontay gobolka Awdal ayaa ahayd mid ka duwanay doorashooyinkii hore ee ka qabsoomi jiray Soomaaliland, waxaana ku cusbaa dadka codaynayay oo watay kaarka codbixinta oo ay kaga codaynayeen goobta uu kaarka ka qaatay oo keliya. Warbixintan waxaa magaalada Buurama kasoo diray wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
Codayntii doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay ahayd si nabadgelya uga qabsoontay gobolka Awdal, waxaana ahayd mid ka duwanay doorashooyinkii hore ee ka qabsoomi jiray Soomaaliland, waxaana doorashadan ku cusbaa dadka codaynayay oo watay kaarka codbixinta, taas oo uu qofku kaga codaynayay goobta uu kaarka ka qaatay oo keli ah. Haddaba dhallinyarada safafka u taagnayd inay codkooga ka dhiibtaan ayaa qaarkood waxa ay u ahayd markii u horreysay ee ay doorasho u codeeyaan, halka qaarkoodna ay doorashooyinkii hore ka qayb galeen. Dhallinyaradan ayaa u sheegay V O A doorashadan waxa ay ka rajaynayaan iyo cidda ay codeynayaan waxa ay ku siiyeen codkooda.
Hore magacaygu waa Liwaan Cabdiraxmaan Habana Jaamac. Kulli waa markii ugu horeysayeen codka Soomaaliland aan galay. Kulli waxaan rajaynayay ambaan xiisaynayay markii hore maan galin oo wax la iga reebay waad yar tahay laakiin maanta qofkiina mas-uuliyad muddo karaa noqday waan galay codka waana ku riday maanta shucuurtidana ma soo koobi karo.
Maxaad markaa adigu u dooratay inaad cod bixiso sababta ku kala jimcad?
Kulli waxaan anigu qof doonay isbedel doon amba inay dowladda Soomaaliland heer gaadho ama magaca Soomaaliland inuu kor u qaadno ayaan rajaynayay maan xiisaynayay. Qubigayguna wuxuu ahaa Soomaaliland inay magac yeelato.
Marka ma foodkan iyo codayntan ay magac ku yeelan salaadadu aaminsan tahay?
Waa anigu sidaan aaminsanahay. Kulli waxaa la yidhi nimba hashii intuu geliyun buu gadlataa haddii aana salaa maanta kor isku qaadan unbaa kor isku qaadi karaa haddaan hoos ku dhigaan unbaa isku dhigaya laakiin Soomaaliland waxaa layahay hadda kor buu soo kacaysaa.
Xisbiga is leedahay markaa wada codaysay kor buu soo qaadaya?
Kulli waxaa layahay xisbiga qaranka ee kulmiye kor buu qaadi karaa waay in badan muhiim ka hayay waxna noo qabtay haddana waa sii rajaynayaa inuu wax qabto.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Siyaad Barre Faryaale. Hadda waxaan ku faraxsanahay doorashada sida qowsa badan u dhacday nabadgelyada. Inta doorashada ilaa tii baarlamaankii waan codeeyey, tii golaha deegaankana waan codeeyey, tii ina Riyaale ay udubiyo kulmiye ku tutaneen iyo cudna waan codeeyey. Tan maanta ay saddex xisbi ee xisbiga cusub ee wadan iyo ucdiyo kulmiye ku codeynayaana waan codeeyey. Marka waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Kaar kar imika la qaatay kaar kar uu ku duwayo waa qof marka mar codaysan mar labaad ma soo noqonayso. Doorashooyinkii hore waxa la bixin jiray waraaqo, qofku mar laba jeer ama saddex jeer ma soo noqon jiray. Laakiin tarisiga la barbilaado goobta marka tibto farta laga calaamadinaya, xisbiga markaad u calaamadayso goobta iska tigisa. Markaan eegay saddex xisbi, xisbiga qaranku toddoba sano uu wadda ku soo tirinayay, wax weyaan waxyaabo badan baan ugu habsaday toddoba sano xisbiga tirinayay. Waxaan ugu habsaday sixir barar abaar. Laakiin imika waxaad jeclahay xisbigan la yidhaahdo Watani inuu ka bedelo xisbixaankii ka toddobadii sare dowladda u dib u celiyay. Waxaan rajaynayaa inuu wadani guuleysto.
Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waxaana sendex sirta kan magala socotaan walaanta Soomaaliga ee cadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Xisadda siyaasadeed ee Carlson gudaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaan wali waxa la loo helin, laakiin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi oo hore u gudbiyay mooshin lagu diidan yahay madaxweynaha maamulka Sharif Xasan Sheikh Aadan ayay qaarkood hadda ka noqdeen mooshinkii ay saxeen. Sababta keentay isbeddelka mudanayaasha iyo dadaal la doonayo in lagu qaboojiyo xisadaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Shirar jiraa'id oo iska soo horjeeda ayay xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku qabteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaanada mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan. Xisadda ka dhalatay mooshinka ay saxiixeen xildhibaanada ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay. Laba ka mid ah xildhibaanadii hore u saxiixay mooshinka ayaa ka laabtay. Xildhibaan Mudiyow Maxamed Iftiin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka hore u saxiixay ayaa cadeeyay inuu ka baxay mooshinkii uu horey u saxiixay.
Waxaan amay kuma tahay dadka mooshinka ku sheegayaan Sharif Xasan Sheekh Aadan, maadaama mooshin dhowr qodob la ku sheegay oo shakhsiga lagu jeeyay, oo qodobada lagu jeeyay mooshin dhagan sheebuu walaal aan tabadahay la kula gaadhay aniga kula gaadhay dagaal ka dhan ah oo shabaab ay dalku ku jira. Taas daraadeed TT walin rooji way mooshinka waayo may kuma dhatay dalka hadii la horeeyo mooshinka hortiisii ma sheegay oo dadmaani fulkiyo xiriirkaadii u dhatay horeeyo marka may ilaahay haantii salwiinin taas daraad tiitiye oo yamay aan ku naqday ana mooshinkii la dagaalanka al shabaab ibaah badan oo aan tabaday oo si madaxweynaha naftiisa ku naqday oo si bus ku naqday aanay ku naqday
xilliban Cali Xasan Uusmaan oo kamid mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee mooshinka saxay ayaa sheegay in la xakameeyay lacagii gunooyinka ay lahaayeen isla markaana lagu amray inay ka laabtaan mooshinka ay saxayeen hase yeeshee xilliban Cali Xasan wuxuu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay ka laabtaan mooshinka
waxaan nasiib darra in galabtan u fadhino inaan gunadeena ku gorgortan gunadana waxa soo saaray dawladda dhexe oo federaalka u soo dhiibtay Koonfur Galbeed dawladda federaalka dhexe waxaan u sheegaynaa lacagtii aad u soo dhiibteen oo gunada aad ugu talagashan xilibanada iyo askartii aad ugu talagashan haddii nin uu rabo inuu ku kala qaybo xilibanadii waa si uu adeegsado noocyo kale haddaad u soo dhiibteen idinka naftirkiina farid ku jirta waxaan idinka codsanaynaa inaad tallaabo degdeg ka qaadaan
xiliban Faisal Sheekh Cawd oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu cadeeyay lacagtii gunada inay ugu soo dhacday akoonkiisa dibna loogu celiyay kadib markii uu diiday inuu ka laabto mooshinka
anigoo ah xiliban Faisal Sheekh Cawd waxaan halkan ka cadeynayaa in oo maanta lacagihii oo gunada ahayd oo saddexdi bilood markii ana la igu soo tuuray haddana in gaari la igu qaaday meel I geeyay la I yiri mooshinkii ka laabo markii aan diidan lacagtii dib loo ceshtay
mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa baydhabo ku sugan kuwaasi oo doonaya in xalka madambeysa ay ka gaaraan xiisadda siyaasadeed ee baydhabo ka jirta xilliban Cabdi Fitaax Maxamed Ibrahim Geesi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee baydhabo ku sugan ayaa ka hadlay xiisadda u dhaxaysa xilibanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya
buuqa iyo qalaantalka siyaasadeed ma cusub muddooyinkun ba arday jari qayladaantana arday jartay manbaahan dalkun iyo dadkun dhibaato manbaahan xasilooni darro manbaahan ti amni iti siyaasadeed
muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray siyaasiyiin badan oo dadaal ugu jira sidii isbeddel dhanka maamulka Koonfur Galbeed loo sameyn lahaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa halgan ugu jira inay dhantaalaan mooshinka xildhibaanada ay wadaan ee ka dhanka ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
subax wanaagsan naxdhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan waxa la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in 3 toddobaad ee la soo dhaafay isbitaalkaasi la gaarsiiyay 7 iyo 10 caruur ah oo ay ka muuqato nafaqad darro ba'an kuwaasoo badankood laga kala keenay degaano kala duwan oo ku yaala miyiga deegaanka Maxaas qaar ka mid ah qoysaskan ayaa sheegay in abaarta ku soo noqnoqotay dalka ay noloshooda ciriiri gelisay waxa isbitaalkaasi booqday wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane warbixintan ayuuna nooga soo diray
caruurta uu soo ritay xanuunka nafaqadarrada ayaa waxay ka soo jeedaan qoysas xoolo dhaqata ah maadaama ay abaartu si daran u saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen Dr. Cabdullaahi Macalin Xalane agaasimaha isbitaalka degmada Maxaas ayaa sheegay in bukaanada loo keeno ay u badan yihiin kuwa qaba nooca ugu daran ee nafaqadarrida isbitaalkana uusan lahayn adeeg kaafin kara bukaanada liita ee la soo gaarsiinayo
kiisaska nafaqadarrida ah ee na soo gaaro isbitaalka degmada Maxaas maalintii ugu yaraan at least 4-5 ilaa 5 oo na soo gaaraan nafaqadarri ah kiisaska hadda noogu daran oo dhibaatada ugu weyn ee ka jirtana waxa waa kiisaska safiir malnutrition ka ah weliba waxay u baahan yihiin xarumaha la dhahayo SC Stabilization Center sida aad ogsoon tihiin ba isbitaalkuna ma laha Stabilization Center ATFC ama loo yaqaano OTB isbitaalkuna ma laha hadda waxaa noo jiifta ilaa 12-13 kiis haddeer midaan manage gareeyay aad u jeeda 13 kaas anug oo ah under 5 years isugu jira ayaa nafaqo darro u jeefta hadda isbitaalka oo u baahan aanan haynin aanihii F100K iyo F75K iyo Brambinetki iyo waxyaabaha soo dhan intaba ma hayno. Kaliya waxaanu haynaa waxay tahay antibiotic, systemic antibiotic ama systemic treatment kaliya.
Xakiimo Barre Cismaan waxay isbitaalka maxaas keentay ilmo yar oo dhalan ilaa 4 maalmood, kaas oo ay beddeshay jirkiisu nafaqo darrida. Hooyada wiilka dhashayna ay naaskeeda uga weysay wax caana ah oo ay ku nuujiso.
Hadii 4 habeen uu jiraa, isbuucii ugu horeeyay intii ka dambeysay waxaan u sanahay. Haddana waa xaaladiisa isbitaalka kula soconahay, waa macnaha dhaqaatiir ayaa la kulanay. Waxaan ka keenay meel oo adiga 60 km xamal ah. Caloosha oo macnaha buurano weyn oo ku xanuunsan yahay iyo aan ku aragno. Inta xuntunta ayaa waxaa looga suray, ay ku sureen tubo yar, irbad yar ay ku sureen geedkii oo biyaha waa cuslaay, waa badnaay. Anaga ma liitireen, laakiin biyo liitir ku dhowey ahaa mise dhanba xoogaa yar in jaalle yihiin. Caloosha intay joogtay way weyneed aad ay u buday. Caloosha waxay ahayd calool buurana biyo ku jiraan, asina waa naqas ka dhanaaba calooshaas hawdhahayo. Markii biyihii xoogaa laga dabciyey waa nafisi yarda.
Madiino Macalin Maxamuud waxay muddo 3 maalmood ah isbitaalka kula jirtay wiilkeeda oo 3 sano jir ah oo nafaqo darro ay kaga dhacday. Waxay sheegtay inay dareentay isbeddel kadib markii ay u heshay daryeel caafimaad.
Cunug yaraa wataa wiil yar oo 3 sano jir ah, asoo tabcaan ahaa keenay. Xaaladiisa xaalad xun ku jirtaa keenay. Hadda 3 beri ah ayaa inta ku haya. Cunuga nafaqo darro waa haysay, dhiig la'aan waa haysay, aad u xanuunsanaa. Inkastoo nafaqo darro anaga arigi caanano ma leh, muxuu ahaatay meel baadiyana waa ka keenay. Waxyaabo badan oo nafaqooyin oo badan oo cunuga nafaqo siinah oo waa lay sheegay intana waa ka waayay mana yaaliin. Magaalo weyn hadda ma aadi karo. Malmalaado iyo caano caruurta u qaasaho nafaqo oo siinah la sheegay, marka mana awoodi karina magaalo kale aado. Haddeeraba inta u soo rafaaday oo inta uu imiday u soo lugeeyay. Daawo wixii isbitaalkan ka helana waa ka qaatay. Waxaa jooga hadda maanta 3 abaarta wax badan noo geysatay. Arig waa naga laaday, wax kasta noo geysatay, caana la yiri. Markii hore sad arigeena wax badan ayaa 300 camal wa gaarayeen. Haddeer waxaa ii jooga ari 60 camal gaarayeen. Intii kala abaarta dishay ama nafteena oo dib u gadanay.
Agaasimaha isbitaalka Maxaas Dr. Cabdullaahi Macalin Xalame ayaa hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka iyo injooyadaba ka dalbay in isbitaalka ay ka taageeraan dhinaca daryeelka bukaanada qaba xanuunada nafaqo darrida iyo dhiig la'aanta.
Waa nasiib darro in laga waayo degmo dhan oo hay'ada gargaara ay joogaan xarun ilmaha nafaqo darrida ah lagu daweeyo. SC iyo OTB intaba malahan isbitaalka degmada Maxaas. Marka waxaan jeclaan lahaa cid walba cid alle cidii wax ka qaban kartaahi ama hay'ad ha ahaato ama xitaa NGO ha ahaato, arrintaas waa arrin furan. Waan soo dhaweynaynaa weliba codsi waxaan ka nahay hay'adaha internationalka, UN-ka, sidii loo yareyn lahaa dhimashada caruurta nafaqo darrida ah. Isbitaalku hadda waxa waaye 4 qaybood uu leeyahay: qaybta caruurta, qaybta haweenka, iyo qaybta maxuudurada guud, iyo qaybta qaliinka, iyo emergency-ga oo la socda. Intaas buu isbitaalku ka kooban yahay. Xitaa cidii hal qayb oo ka mid ah yacni ka fargareyn karta ama caruurta ha noqoto ama haweenka ha noqoto ama qaybta OBD-ga la dhaho ha noqoto, waan soo dhaweynaynaa, gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa.
Isbitaalka oo sanad ka hor laga hirgeliyay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa dhismihiisa iyo qalabayntiisuba waxaa iska kaashaday hay'adda tamkiin iyo jaaliyadda Soomaalida qurbaha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana bal aan mar kale xusuusino qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen
Maxamed Cashe, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyey safarkiisii qaaradda Aasiya oo qaatay 12 maalmood. Madaxweyne Trump ayaa soo maray 5 dal oo ku yaala qaaraddaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa safarkiisa kusoo gunaanaday wadahadal ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkan ayaa ku qabsoomay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filipiin, halkaasi oo madaxweyne Donald Trump uu kula kulmay ra'iisul wasaarayaasha dalalka Japan iyo Australia. Dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday in maanta oo Talaado ah uu dalkaasi geli doono xaalad tacsi qaran ah iyadoo loo barordiiqayo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii awoodda badnaa ee ku dhuftay gobollada ku teedsan xadka Ciraaq iyo Iran. Dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay ku dhawaad 8 irkhtar oo ah awoodda ugu sarreysa ee lagu cabbiro dhulgariirada. Ugu yaraan 400 oo qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkaasi, waxaana ku dhaawacmay 7,000 oo qof. Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa iyaguna sheegay in 7 qof ay ku dhinteen dhinaca dalka Ciraaq. Hogaamiyaha kacaanka Islaamiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa amar ku bixiyey in ciidamada militariga iyo booliska dalkaasi Iran ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay qodobadii warka caalamka ugu weynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha, codkaas aad maqlaysaan waa Allahu Naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo heestii Ubax Lamoodyo.
يا أمنا عمتي ساعة كل ريشة إيه يا أمنا عمتي ساعة كل ريشة يا أمنا عمتي ساعة كل ريشة ويكو عاتي وبحلى ماضيو أو بحلى ماضيو أنا أبعرتيو وبحلى موت
han idaacaddi isaaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VO ayaanta ku dhana dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intan mar kale kulmayno hadii aad leedmo, waxaan aniga iyo Xuseen iyo Bashiir weyn kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
وبدر كتورته هو يكون عاته وبحلى ماضيو أو بحلى ماضيو أنا أبعرتيو وبحلى ماض
Thank you.
إنو أنا عقد الكعال لقو ما أعطي